8. prosinec, slavnost Panny Marie Pučaté bez poskvrny prvotního hříchu. A tato slavnost nám připomíná, že Bůh od věčnosti vyvolil Panu Marii za matku svého syna, proto ji zahrnul milostí. Právě díky tomu svému vyvolení je Panna Maria milosti plná, jak ji oslovil anděl, a proto v jejím životě nemá místo hřích. A kdybychom tak dál uvažovali o životě Panny Marie, tak 25. březen nám slavnost zvěstování Páně připomíná, že Panna Maria s celou duší, celou svou bytostí přijímá Boží vůli za svou, že se celé odevzdává Bohu. A právě proto andělovi říká ta známá slova: jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. A právě v těchto slovech Panny Marie je skrytá její ochota, její pohotovost se bez jakékoliv zábrany způsobené hříchem, prostě i tam ochota stotožnit se s Boží vůlí, proto souhlasí, že bude matkou Božího syna, a proto se také bytostně spojuje s posláním Ježíše Krista. A 31. května máme svátek navštívení Panny Marie, a ten nám připomíná návštěvu Panny Marie u tety Alžběty bezprostředně poté, když se celé odevzdala Pánu Bohu. A my, když si představíme Panu Marii a Alžbětu, tak tady vidíme velice hezké společenství víry, a to společenství víry se kolem Panny Marie vždycky vytváří. Pak vánoční svátky nám připomínají její mateřství, že Ježíš Kristus, ač jeden z Trojice, je skutečně jejím synem, a vlastně díky tomu nejpřirozenějšímu lidskému vztahu matka a dítě, který vztah může být přirozenější, tak právě díky tomu nejpřirozenějšímu lidskému vztahu se Matka Boží bytostně spojuje s dílem svého syna, a konkrétně se to projevuje tím, že vlastně celý život svého syna nějak doprovází. Dokonce ho doprovází i na jeho cestách, z povzdálí ho sleduje. Na svatbě v Káni Galilejské také říká těm svadebčanům: udělejte všechno, co vám přikáže. A tak se postupně dostáváme k té dnešní památce, památce Panny Marie Bolestné, a ta nám ukazuje velikou věrnost Marínu Ježíši Kristu, a prostě Panna Maria je při svém synu až do jeho posledního výdechu. A 15. srpen a ten týden následující, ten nám ukazuje Panu Marii na nebevzatou, tedy to, kam náš život může směřovat. Tedy vlastně tyto církevní svátky nám nějak mohou přiblížit i život Panny Marie a vždycky nám poodhalit něco z jejího tajemství, z jejího nitra. A církevní otcové, když uvažují o Panně Marii, tak Panu Marii přirovnávají k hvězdě. Nazývají ji hvězdou vnitřní, hvězdou, která ukazuje správný směr života. A ve vesmíru skutečně vidíme jeden zvláštní, mimořádný jev, který si nedokážu představit, jak je to možné. A tím mimořádným jevem je hvězda Severka, která vždy ukazuje jedním směrem, směrem na sever. My to bereme jako samozřejmost, ale ten jev je mimořádný, poněvadž si musíme představit, že naše Země se neustále otáčí kolem své osy, pak se ještě různě naklání, pak ještě obíhá kolem Slunce. A když k tomu připočteme ještě všechny ty ostatní pohyby, které ve vesmíru jsou, tak je to opravdu je zvláštní, že o prázdninách, když jsem seděl v Žijovcích na zahradě, to už je skoro na Šumavě, nebo vlastně už na Šumavě, v noci a koukal jsem se na velký vůz, tak který se vlastně tak jakoby nakláněl, ale ta severka stále mířila na sever. A když si představíme to množství pohybu, tak je to opravdu něco nepředstavitelného. Prostě navzdory všem pohybům, které ve vesmíru jsou, tak jediná hvězda, severka, ukazuje směrem k severu. A kdyby tomu tak nebylo, tak by mořeplavci na širém moři byli zcela bezradní. Neměli by pevný bod, který by se mohli opřít, který by udával správný směr jejich plavbě. A Panna Maria, hvězda jitřní, vždycky ukazuje na Krista. Panna Maria vždycky ukazuje na toho, který dává správný směr každému lidskému životu. A my, co jsme zažili takto 20. století, tak nějak trošku dřív, tak máme zkušenosti s tím, kolik tady bylo nepravých vůdců, kteří sváděli lidstvo na mnohá z cestí. A my v současné době žijeme na přelomu novověku a světověku, tak právě po té bolestné zkušenosti toho 20. století, kdy tady bylo mnoho svůdců, kteří sváděli lidstvo na nejrůznější z cestí, tak my si můžeme v této době více uvědomit to, co Ježíš Kristus přináší do života. A kdybychom se měli zamyslet nad tím, co Ježíš Kristus do života přináší, tak je to život, který může být žitý v pravdě a lásce, což nikde jinde v takové šíři a v takové plnosti skutečně nenajdeme. V současné době poznáváme, že svět islámu je tvrdý. Kdybychom šli dál více na východ, tak východní náboženství, ty vůbec neznají soucítění s trpícím člověkem. Že představme si Buddhu, který sedí na trůně, tak majestátně, a představme si Krista na kříži. A to je skutečně veliký rozdíl. A díky tomu, jak už jsem říkal, východní náboženství neznají soucítění s trpícím člověkem a proto přichází do Indie matka Tereza, které říkáme matka Tereza z Kalkaty, která se tam stará o ty ubožáky ležící někde na ulici, že prostě ten svět těch východních náboženství nemá důvod, proč by se o něj staral. Tedy na křesťanství vidíme soucítění s trpícím člověkem díky trpícímu Kristu. A pak zde máme ateismus, který skutečně nemá odpověď na všechny otázky lidského života. A my všichni velice dobře víme, že z ateismu se zrodily dvě ideologie, které ve 20. století přinesly dvě diktatury a mnoho utrpení. A na pozadí toho, co tak jsme nějakým způsobem zažili, děti tohoto 20. století, tak o to víc si můžeme uvědomit, že Ježíš Kristus přináší život, který může být žitý v pravdě a v lásce, a to opravdu v takové šíři a plnosti, kterou nikde jinde nenajdeme, a právě na tohoto Krista nám ukazuje Panna Maria. A kdybychom zůstali ještě u Ježíše Krista, tak víme, že on, dobrý pastýř, dává život za své ovce. Kristus dává sám sebe. Vidíme na něm vydanost jdoucí až do krajnosti. Vidíme Krista trpícího na kříži, vidíme Krista, který se ztotožňuje díky svému vzkříšení, že není vázaný na hmotu, prostor a čas a na nějaké zákony fyzikální, že se ztotožňuje s Eucharistií, aby se ztotožnil s námi. Tak tedy na Ježíši Kristu vidíme takovou vydanost, jdoucí až do krajnosti. A kdybychom si představili Krista trpícího na kříži a Panu Marii, která stojí pod křížem, která v této těžké hodině prožívá nesmírnou bolest, která slyší ten strašný výkřik svého syna, to Bože můj, proč si mě opustil? Tedy Panna Maria v té chvíli pod křížem vidí a prožívá zkázu všeho a právě v této chvíli patří mezi ty, které Ježíš nazývá jako blahoslavené plačící, neboť oni budou potěšeni. Tedy v této chvíli patří mezi ty, kteří doufají i v situacích beznadějných. A to nám vlastně připomíná i ta dnešní památka Panny Marie Bolestné. A to její doufání i v těch situacích beznadějných bylo naplněno. Kristus vstal z mrtvých. A po Kristově vzkříšení vidíme Panu Marii ve společenství s apoštoly, kteří se kolem ní zhromažďují se kolem ní Kristovi věrní a společně se modlí. Zase vidíme, že kolem Panny Marie se vytváří živé společenství víry a tedy ona je ta, která se snaží zhromáždit rozptýlené Boží děti kolem Ježíše Krista a právě proto ji nazýváme Matkou církve, ochránkyní křesťanů, pomocnící křesťanů. A ještě jednu věc na závěr. Východní otcové panu Marii přirovnávají k diamantu. Proč? No, diamant je krásný. Krásné je všechno, co člověka povznáší výš. Krásná je příroda, podívej, když se člověk prochází po krásné přírodě, tak to vás nějak vtahuje k Pánu Bohu. Ale vraťte se k diamantu. Diamant je krásný, ač má stejné složení jako obyčejné škaredé čapné uhlí. Ovšem diamant na rozdíl od uhlí se leskne, se třpití, odráží světlo, odráží slunce, a Panna Maria takovým diamantem skutečně je, neboť ona nám ukazuje, že i naše tělesnost může být prozářena Bohem, když to obyčejné uhlí vlivem mohutných teplot, žáru a tlaku může být změněno a prozářeno ke kráse diamantu, tak proč by i naše obyčejné lidství nemohlo být prozářeno Boží milostí k takové dokonalosti, jakou vidíme u Panny Marie. Neboť na ní, jako na krásném diamantu, vidíme, kam chce Bůh člověka i celé stvoření přivést. Ovšem, nic velikého není zadarmo, nic velikého není možné bez oběti, bez překonávání velkých těžkostí, a právě v tom je pro nás příkladem a oporou a pomocnicí Panna Maria Bolestná pod křížem stojící a doufající i bez naději a tím je nám Panna Maria blízká. Jen tak na závěr, Šumava je krásná, zamyšlená, a ukazuje nám sílu víry, sílu křesťanství. A je to dáno tím, že historie se do té krajiny přímo vrila. Že do první světové války lidé na Šumavě žili pokojně, Češi i Němci společně navštěvovali poutní místa, lidé z českého podlesí po Šumaví rádi putovali do Kašperských hor, do Srní, do Železné Rudy a obráceně zase Němci z hor rádi navštěvovali česká poutní místa v Podšumaví, Straším, Nicov, Plánice, dokonce i Svatou horu u Příbramě. A na těchto místech se vždycky společně modlili, společně zpívali a dodnes existují písně, ve kterých se jedna sloka zpívá česky, druhá německy a to je takový hezký. Podle spisovatele Karla Klostermana došlo k veliké změně asi v roce 1912, kdy němečtí studenti ze severních Čech, asi z Duchcova, vtrhli do Kašperských hor, zde zdecimovali, zdevalovali českou besedu, jako český kulturní dům. A to už byl viditelný projev vznikajícího nacionalismu, který později přerostl v německý nacismus a který přinesl dvě světové války, které přinesly nesmírné utrpení milionům lidí. Ovšem příchod Hitlera Němci na Šumavě i se vzdálených horských samot vítali, někteří říkali, to je nejhezčí den v mém životě, ovšem brzy poté jejich děti museli narukovat do nesmyslné války, ve které většinou zahynuli. Válka připravila šumavské Němce o děti a tím oni vystřízli věry. Českému obyvatelstvu válka přinesla těžké útrapy. Lidé umírali v koncentračních táborech, třeba můj děda. Prožívali jiné útrapy. A poválečné události připravili německé obyvatelstvo o jejich domovy, ze kterých byli násilně vyhnáni. Jejich vesnice byly často srovnány se zemí, kostely byly zničeny, kříže byly vyrvány ze země, to proto, aby z krajiny byly vymazány veškeré vzpomínky na křesťanství a původní obyvatelstvo. A následně, jak víme, Šumava byla rozdělena železnou oponou a trpěla vším, co tato nová epocha přinesla. A proto právě můžeme říci, že historie 20. století se skutečně vryla do šumavské krajiny. Ještě můžete se i zamotat do drátu, to už se mi taky stalo právě. A dodnes, a dnes se zde obnovují kříže, dnes se zde obnovují kaple a dnes se znovu probouzejí k životu stará poutní místa a opět se zde společně scházejí a přátelsky rozmlouvají, modlí se a zpívají Češi i Němci. A tedy si zkusme odpovědět na jednu jedinou otázku. Bylo by možné, aby lidé po tak těžké historii se dokázali sejít u jiných symbolů, než u Kristova kříže a nebo u znovu postavené kaple? A není to nenápadné boží vítězství v dějinách? Já si myslím, že je.
Pán Bůh zaplať a prosím otce Petra o požehnání na cestu.
Pán s vámi. I s tebou.